Bostak eta hogeta amasei minutu ditugu eta lehen aurreratu dugun bezala zientziari ere tartea irekiko diogu gaurkoan zientzia kaieraren eskutik. Eta horretarako ba, gaurkoan gonbidatu dugu gure uinetara Juan Ignacio Pérez Iglesias, bera biologian doktorea da EHUko irakaslea eta EHUko kultura zientifikoko katedrako zuzendaria. Telefonoaren beste aldean dugu prest, arratsaldeon Juan Ignacio.
Arratsaldeon bai.
Zer moduz hasi aurte berria ondo?
Bueno,
poliki.
Egia esan, buelta, osea, lurrak guztiari beste buelta oso bat eman izanagatik mundua ez da aldatzen, eh?
Bai, egia esan gauzak nahiko berdin jarraitzen dute.
Bueno, guztiz arbitrarioa da, urtearena, eta bat, duan.
Bai.
Bueno, baina nien ez kexatzen.
Bueno, hori ez da gutxita. Esan dugu, lehen aurreratu dugu, gaurkoan, zientziak aierako blogean argitaratutako artikulu bati buruz arituko gara, esnea denontzat izenburua du artikulu horrek, eta bueno, esneari eta laktosari buruz idatztako artikulua da, eta bueno, horri buruz itzeingo dugu datozen minutuetan, bai laktosa, bai esnea, eta bai intolerantziei buruz. Juan Ignacio, ondo baderitzozu, pixkat denok testu inguruan jartzeko, asko askotan hitz egiten dugu esnea eta laktosari buruz, baina laktosa zer den azalduko zeniguke?
Bai, saiatuko naiz behintzat.
Bai, bota.
Laktosa da bisakarido bat. Bisakarido esan nahi du bi azukre molekula dituela. Uh-huh. Edo bi azukre molekulek osatua dela, ez? Bi azukre molekula horiek dira glukosa batetik eta laktosa bestetik. Uh-huh. Disakarido asko daude, naturan. Baina hau da horietako bat. Laktosa. Mm-hmm. Zein da honen ez dakit bereizgarria? Bueno, hau ezaguna denez, hau da gaztunen aurrek elikatzeko erabiltzen den elikagai ez dakit garrantzitsuenetako mm-hmm. bat. Hau amaren esnearekin hartzen du. Mm-hmm. Esnearen bitartez hartzen du aurrak, eskumeak. Mm-hmm. Eta horren ondorioz, bueno, honek esan nahi duena da, hau dela, ba, kume edo denerako janari bat, printzipioz. Mm-hmm. Hartzen baldin baditugu, gaztun guztiak hartzen baldin baditugu, edo gaztun gehienak hartzen baldin baditugu, ez dute esnerik sortzen, mm-hmm. Hau da ezaugarri nahiko unibertsala, ez? Kumeek amaren esnea hartzen dutela, erabiltzen dutela. Mm-hmm. Eta hori dela eta, bueno, horrek esan nahi du, kume hoiek, aur txiki hoiek, gizakeakoa dira, bestela ba, izan daitezke katu kumeak, txeko kumeak, en fin, hoiek laktosa digeritu alizateko entzima bat daukatela. Entzima da ba, molekula organikoak, kasu honetan molekula organikoak apurtzen laguntzen duen proteina bat. Mm-hmm. Eta gure digestio aparatuan entzima asko dauzkagu zeregin desberdinekin. Bueno, gure aurrek, gure kumeek eta ugaztunen kumeek oroar laktasa entzima dute, horrela ditzen da, laktasa, mm-hmm. entzima guztiak guztiet dute bukaera hori, eta egiten dutena da, entzima hau egiten dutena da, laktosa zatitu bere jatorrizko bi osagai horietan, glukosa mm-hmm. eta galaktosa emateko. Mm-hmm. Orduan, hau da, laktosa dena eta zatiketa horretan laktasak duen zeregina da, baina zuzen ere hori apurtzea, eta apurtze hori da digestioaren lehen urratza.
Mm-hmm. Baina, bueno, Juan Ignacio, artikulu honetan, aipatu berri duzu ere, izaki gehienen kumen elikagaia badela, baina bueno, gizakietan bentzat, urteak aurrera egin ahala, askotan, laktosa digeritze horrek arazoak ematen ditu.
Bai, bueno, eta beste ugaztunetan ere, bai, mm-hmm. Osa, esan dut, hau da, horretik esan dut, azieran kumen txako, mm-hmm. Janarioa da eta haiek erabil dezaketen produktu bat. Mm. Helduek printzipioz ezin, osea, ugaztunen helduek ez dute erabiltzen. Beraz, ez daukate horretarako entzimarik. Mm-hmm. zer da gurekin gertatzen dena? Bueno, ba, gurekin, gure espeziarekin, gure giza espeziarekin gertatzen dena da, ba, gutako batzuk, bai, digeritu dezaketela nagusiak direnean, esnea, digeritu dezaketelako laktosa, eta hori da, laktasa daukatelako. Lehen aipatu dan entzima, mantentzen dutelako. Honek esan nahi duena da, gizaki hoiek, laktosa, eta beraz, esnea, digeritu dezaketen hoiek, mantentzen dutela entzima hori heldu aroan zehar. Eta hori gauza arraroa da ugaztunen artean.
Hori galdetu behar nizun.
Nahiko,
ez da oikoa. Salbuespena gara, orduan.
Bai, baina, baina kontu, salbuespena dira ahalmen hori daukatena. Denek espaitute ahalmen hori.
Eta zer...
Ba, daude heldu batzuk ahalmen hori ez daukatena.
Eta zer gertatzen da, zer gertatzen zaie ahalmen hori ez duten helduek laktosa digeritzen dutenean?
Ba, nahiko sintoma esatzeginak pairatu behar dituzte. Arazoa zein da, arazoa da, digeritu ezin daitekenean hau bezalako gizakarido ba, estearen argian gelditzen da, estearen barruan gelditzen da, guk argia ditzen diogu estearen barrunbeari, ez? Eta barruan gelditzen denez, honek sortzen du guk eragin osmotikoa ditzen duguna. Eragin osmotikoa ze esan, bueno, ba, disoluzio batean, produktu, laktosa bezalako produktua daudenean, horrek sortzen dute presio osmotiko bat, eta presio osmotiko horren arabera, likidoa mugitzen da, bera dagoen gunetik, edo gunera, beste gune batetik, edo beste gune batera. Kasu honetan, zein da arazoa? Arazoa da, disakarido hori, este argian gelditzen baldin bada, berez sortzen duela ur fluxu bat gorputzaren barnekaldetik este argira. Gorputzaren barne mediotik este argira. Eta horrek diarrea sortzen du. Da, normalean digestio aparatu batek besteak beste, janariaz gain, ura ere xurgatzen du. Gure guk adibidez ura edaten dugunean, gure digestio aparatuak ura xurgatzen du. Kasu honetan alderantziz gertatzen da, zurgatu beharrean kanporatu egiten du. Zergatik, ba, hain zuzen ere, laktosa hori hor dagoelako, digeritu ezin duelako. Digerituko balu, hortik desagertuko litzateke, barrura pasatuko litzatekelako, odolera pasatuko litzatekelako, eta hortik gero segurazki gibelera edo giharretara. Baina digeritu ezin dezaketenez, digeritzen ez dutenak, jakina ez, hemen daude batzuk baiez, beste batzuk ez, ba orduan, ura alderantziz mugitzen da. Ura pasatzen da gure barne mediotik digestio aparatuaren argira, estearen argira. Eta horrek sortzen du gero diarrea. Horrek hori kanporatu behar delako. Hori gutxi balitz, batzutan estean dauden bakterioek eta erabiltzen dute hartziduren bitartez. Eta hori gertatzen denean gasak sortzen dira. Eta, bueno, gasak sortzen baldin badira hori ere batzutan mingarria da, esatzegina, en fin, nahiko egoera esatzegina da, arazo hori daukaten entzako.
Beraz, jende horrentzako ez litzateke bat ere gomendagarria izango laktosa digeritzea. Eta, Juan Ignacio?
Laktosa hartzea, digeritzea ezin.
Laktosa hartzea hori da, hori da. Artikuluan bertan ere, bueno, arreta deitu didan kontu bat badago, dela, zeinbat herritako gizakiek esnea digeritzeko ahalmena bizitza osoan mantentzen dutela.
Bai, bueno, hau da, gure lehen esan duen bezala, gure espeziaren ezaugarri bat, baina gure espeziaren herri, batez ere herri batzuen edo leinu batzuen ez da egin moldapen bat, ez? Bueno, hau apur bat espekulatiboa da, baina ez guztiz. Apur bat, baina ez guztiz. Kalkuloak egin dira, eta gutxi gora bera duela 8.000 urte edo, sortu zen gure genoman mutazio bat. Eta mutazio horren arabera, ba, mutazio hori zeukatenek, mantentzen zuten esnea digeritzeko ahalmena heldu aroan. Hau, agertu zen bezala, desagertu zitekeen, baina agertu zenean, kasualitatez, agertu zen hiru leku desberdinetan, gaur egun dakigunaren arabera, eta leku horietan abeltzantza praktikatzen zen. Horrek zer esan nahi du, eta gainera, esnea ez zuten edaten, baina dirudienez, bai erabiltzen zuten esnekiak egiteko, esnekiak fabrikatzeko, esate baterako gazta fabrikatzeko. Mm-hmm. Zergatik hori, gaztak ia ez duelako batere laktosarik, edo jogurtak eta olako kefirrek eta produktu horiek oso laktosa gutxi gelditzen zaielako. Mm-hmm. Batzutan apur bat bai, baina normalean gutxi. Orduan, garai hartako jendea, baina leku edo eta herri horietakoak, adibidez, kasu honetan ari nahi zitzen egiten Europako erdialdean neolitiko garaian bizi zen herri bati buruz, hauek gazta eta sortzen zuten, eta printzipioz ez zeukaten arazorik esnearekin. Baina aipatu dudan mutazioa, bertan, herri horrengan sortu zen, kasualitatez, mutazioak beti kasualitatez gertatzen dira, eta horri esker mutazio hori zeukatenak hasi ziren esnea edaten bizitza osoan zehar. Horiek, horrek sekulako abantaila eman zien, horiei, eta horri esker, claro, ahalmen hori zukatenek, asko zere hobeto elikatzen zirenez, boteretsuak egin ziren, eta gehiago galdu ziren, eta espazio gehiago kolonizatu zuten. Horrela, azkenean, mutazio hori zabaldu zen, Europa, ia Europa osotik, batez ere Europako iparraldetik. Eta izan ere, Europako iparraldea da, segurazki munduan, laktosarekiko intolerantzia gutxien dauen aldea, oso gutxi. Horko biztanle gehienak, hoien jatorria da, aipatu dena, Europako erdialde horrena, ez? Afrikako ekialdean ere sortu zen alako mutazio bat, eta Afrikako ekialdean hor abeltzain batzuek ere garatu zuten esnea erabiltzeko almena, eta penintxula, Arabiako penintxula, okerrez bana. Hoiek dira, iru, nik dakidala hiru lekuak. Enago seguru Indiarekin antzeko zerbait gertatu otezen, hori ez dut ondo gogoratzen. Baina kontua da, hoiek ez dute gero hainbeste, hoiek bizi hainbeste zabaldu. Herri horiek, Europako biztanleak aldiz bai, eta horregatik adibidez Ipar-Amerikan gaur egun, Europar jatorriko gehienek digeritu dezakete esnea, Europako gehienek ere bai, fin, baina adibidez Asiarrek, Asiako jendeak ezin du digeritu, Afrika arazkoak ezin dute, eta Amerikako jatorrizko populazioek ere ezin dute. Beraz, munduan nahiko hau honi dagokionez nahiko panapen nabarmena da. Alde batetik daude esnea digeritu dezaketenak, eta beste alde batetik ezin dezaketenak.
Datu guzti hauek argigarriak argigarri aurkeztu dituzu artikuluan bertan, nahi duenak ikusteko ehunekoetan jarrita dago ere herrialde ere zientziakaiera.eus webgunean dagoen esnea denontzate artikuluan irakurri nahi duenarentzat benetan interesgarria da artikulua eta gomendatzen diet entzule guztiei irakurtzeko. Ez dakite amaitzen joateko, Juan Ignacio, beste zerbait komentatu nahi duzun ere honi dagokionean?
Bai, beste gauzatxo bat aipatu nahi nuen. Azken urteotan, moda bat sortu da esnearen kontrakoa.
Bai, egia da.
Eta esate dutelako, esnea dala aurrentzako janaria eta bar. Bueno, hori, ergelkeria bat da, esnea digeritu dezaketen, digeritu alduten pertsonentzat. Osea, esnea digeritu alduten pertsonek, ez daukate inolako arazorik, esnea edateko. Ez da txarra, inundik ere.
Askotan
da dietetikoki batzutan igual medikoak esaten dizu zu kontuz kolesterolarekin edo dena delakoarekin eta ez hartu esne gehiegi, ez?
Bai.
Hori gerta daiteke, baina osasuntsua den jende normalarentzat, arruntarentzat ez dago inolako arazorik esnea hartzeko, ez? Beraz, moda horrek ez du inolako ganorarik.
Mito bat dela esan dezakegu beraz, eta egia esan, zuke ondo aipatu duzun bezala, azken aldian oso entzuna izan da, eta bueno, ba, esne vegetalak edo deitzen zaizkien horiek jarri dira gero eta gehiago moda, baina bueno, hemen argi utzi digu Juan Ignacio, ez baldin badago intolerantziarik, ez dagoela arazorik ere esnea hartzeko. Juan Ignacio, 10 minutu besterik ez zaizkigu geratzen amaitzeko, beraz agurtu egingo zaitugu, eskerrak eman nahi dizkizugu gurean egoteagatik eta laktosa eta esneari eta intolerantziei buruzko kontu argigarri guzti hauek gurera ekartzeagatik, beraz eskerrik asko eta hurrengora arte.
Ez horregatik, eskerrak zuri.
Agur.
Agur bai.